Sfânta pentru la sfârșit de tot, după ce terminăm, sunt Sfinții din Rai și Sinai. Avem moaște la Sfinții din Rai și Sinai, care mâine s-a prezunit, alături de Sfântul Sava al Serbiei, Marele Sfânt Sava al Serbiei. Noi nu știu dacă putem zice că avem un Sfânt al nostru așa, că avem mulți Sfinți, dar nu așa să zicem cu cineva că vrea să ne identificăm. Trebuie să identifică cu Sava. Deci, pentru ei sunt întemeiați în neam, ca ufor, ca credință prin Sfântul Sava. Luau la mare cinste și ar și fost un mare sfânt. Și noi avem mari sfinți, dar parcă nu știm care să zicem. Acesta. Sunt și dintre sfinții noștri, sunt mulți care nu sunt români. Nicodim era sârb, știți? Codrea în sârb, monah apălit, grația Ardarul. Chiar de la mântirea pe care a făcut-o Sfântul Sava. Sfânta Paraschiva era, bine, acum se tot spune, că era româncă, că din Tracia, din Bulgaria de astăzi. Sunt Dimitrie Basarabov la fel, din Bulgaria. Sfânta Teodora este a noastră, numai că, poate, Sfânta Filoftea și altfel, din Bulgaria. Sfânta Teodora e a noastră, numai că noi am greșit față de ea, în sensul că am vândut-o rușilor, știți? Rușii au o evlavie aceasta la moaște, enorm, mare. Ați văzut cine a fost la Peceasca și sute și sute de moaște. Acelea nu s-au fost toate acolo, le-au adunat. Și acolo este și tot la Peceasca, este sunt moaște de Sfinte Teodora, care au fost cumpărate de ei. Și care au venit și au zis, ni le dați nouă, și noi le cinstim și nu știu ce, și românii, săraci, amărâți, vai de capul lor, sunteți măcar nu știu câte rânduri de veșminte le-au dat Farina Rusiei, nu știu câte potire, nu știu câte. Deci au dat mai multe pentru multe biserici, să aibă cu ce slujiți, să aibă cărți, să aibă. Și au dat moaștele Sfântului Ioan. Sfântul Ioan de la Pristor la fel a fost vândut. Adică a fost vândut, a fost dat. Complicat. Vă amintesc. Dar asta nu era hotărârile lor, era hotărârea unei comunități mici de acolo. Cum era la Pristop, era hotărârea Silvașului, un sat mic de la poale, care așa au hotărât. Cum suntem la începutul faptului apostolilor, despre care am vorbit cât de puțin, foarte puțin, data trecută. Am remarcat sau am amintit că e scris tot de apostolul Luca, după toate părerile, Evanghelia lui Luca și Faptele Apostolilor au fost unite la început. Deci era o carte unică. Un fel de istorie a obârșilor creștine. Cam așa se și intitula. După care, fiind cu mare răsunet Evanghelia, s-au despărțit și s-a pus între celelalte patru, celelalte trei Evanghelii și acelea de-a patra lui Luca, s-a așezat între celelalte și atunci s-au despărțit și Faptele Apostolilor a fost pusă imediat pe Evanghelie. O continuare. De fapt, Faptele Apostolului este continuarea de încă 30 de ani de la înălțarea Mântuitorului la cer. Încă 30 de ani. Ce s-a întâmplat în următorii 30 de ani? Cam asta se spune acolo. Prima parte a Faptelor Apostolilor este mai mult despre comunitatea primară din Ierusalim. Primele capitole. Comunitatea primară, primul martir al Sfântului Ștefan, bine, în primul rând, pogorârea Duhului Sfânt, cu aceasta și începe. Deci pogorârea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii, din 3.000 de oameni care cred, prin cuvântul lui Petru și a apostolilor, și primele prigoane, arestarea lui Petru și a lui Ioan, cele ce s-a întâmplat cu Petru. Deci prima parte urmează mai mult cu Petru și cei 11 din jurul lui, adică 11 ceilalți, afară de Iuda, în locul care a fost ales Matia. Tot aici, în Faptele Apostolilor, spune cum a fost ales Matia, al 12 apostol. Dar partea cea mai mare și mai mult de două treimi, din Faptele Apostolilor, este propovăduirea lui Pavel, convertirea lui Pavel și propovăduirea lui. Detaliat scrisă. Și de multe ori scrisă la persoana întâi, la persoana întâi plural. Nu scrie chiar la persoana întâi. Adică el era cu Pavel, Luca. Și zice, iar noi am mers de acolo până acolo și ne-am întors înapoi. Deci el era acolo cu Pavel, a fost ucenicul lui. Și a mărturisit toate din câte a trecut el cu Sfântul Apostol Pavel. Lucru care 99,99% concordă cu epistola lui Pavel. Adică ceea ce spune Pavel în epistole, spune și Luca aici. Nu sunt în concordanță. Adică Luca zice și am mers din Iconium în Listra și aici să zică că aveți din Iconium nu știu unde, în Derbe. Nu. Așa zice și unul, așa zice și altul. Adică se vede clar că a fost împreună. Și Luca l-a urmat peste tot sau a fost atent și când l-a urmat cu atenție. Se vede clar că l-a iubit foarte mult pe Sfântul Apostol Pavel și că era, cum să zic, părintele lui duhovnicesc și cu detalii și până la inflexiunile vocii sale și până la felul cum i-a privit pe evrei și felul cum s-a așezat și felul cum a plecat și nu există în Scriptură, cel puțin, nu există o, decât poate, deși nu se insistă la Mântuitor atât de mult pe chipul său, pe ceea ce a făcut, cum se insistă la Pavel. La Mântuitor se insistă pe vorbe și ceea ce a spus. La Pavel se insistă pe fapte și nu există un portret faptic mai clar în Scriptură, mai ales în cea de după Evanghelie decât a Sfântului Apostol Pavel deschis de ucenicul lui de Luca. Și o să-l îndrăgiți sau o să-l iubiți pe Pavel, tocmai pentru că așa scrie Luca. Scrie excepțional despre el. Dar și pe Petru, și despre Petru scrie frumos, și despre comunitatea primară. Și atunci, ziceam data trecută că, și să știți că toate evanghelele n-au fost scrise special știind că vor rămâne într-o carte sfântă pe care o venerau, vor venera toate neamurile creștine și o vor avea pe altar. Au fost scrise în diferite contexte, Matei străduindu-se să explice evreilor în aramaică, Matei era evreu, iudeu, și încercând să explice evreilor în aramaică, în limba lor pe care o vorbeau, într-un fel de ebraică scocită, cum ar fi greaca nouă acum, față de greaca veche, așa vorbeau evreii. O aramaică, străduindu-se, au scris prima Evanghelie în aramaică, în primii ani, nu mult după înălțarea Mântuitorului, pe care tot el o va traduce după aceea în greacă, pentru că lumea întreagă, el fiind nevoit să trece ca toți apostolii dincolo, peste granițe, unde i-a trimis Duhul Sfânt și unde i-a și scos afară cu forța, i-a scos evreii, i-au prigonit, i-au fugărit, și o să vedeți asta, o să vă mire și mai multe faptele apostolilor, pe cele mai mari prigoane nu au fost din partea păgânilor, au fost din partea iudeilor, și mai ales a iudeilor creștini, adică iudeilor care s-au creștinat, dar care nu vreau nici cum să lase legea. Se creștinau, dar să ținem și legea. Să ținem și terea împrejur, să ținem și așa, 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 și rânduirile și stropirea cu sânge și ceea ce aveau ei în Vechiul Testament. Și aceste lupte intestine în Biserica creștină au fost mai ales din partea celor care credeau ei că sunt mai deștepți ca apostoli. Nu știu cum să zic. Apostolii spuneau într-un fel, ei spuneau într-alt fel că ținem și legea. Și acolo au fost cele mai mari lupte și de acolo au venit și cele mai mari dureri pentru apostoli. Adică, n-au venit la păgân. Au venit tocmai de la cei care deja trecuseră cumva la credință, dar au rămas iudaizanți, adică au rămas să țină legea Vechiului Testament. Așa încât Sfântul Apostol Pavel ajunge să zică vorbe foarte grele și foarte dureroase împotriva legii. Nu împotriva legii că n-ar fi bună, dar împotriva unei rămâneri forțate în legea veche după ce a venit legea cea nouă. Și pune o distinție foarte clară și de aceea și începem, când începem Evanghelia la proscomidiar, zice răscumpărată-ne pe noi, ridicăm prescura, primul lucru pe care îl facem după ce ne închinăm, luăm prescura din care vom scoate pe Hristos, care vom fi pe Maica Domnului, prescura aceea, și noi o să scoatem pruncul din Maica Domnului, un fel de cezarian. Și ridici prescura în sus, cu copia, cu sulița, și zici, răscumpărată-ne pe noi din blestemul legii, din cuvânt de la Pavel. Deci din blestemul legii celei vechi, asta era. Adică aceea nu era legea care, aceea era o îngăduință Dumnezeu că ar trebui să ne dea legea aceea și să ne pună sub opreliști aspre și să ne dea reguli stricte. Pentru că, exact ca și cum ne zice că un părinte nu iubește faptul că i-a pus niște foi pe perete la copil, fii atent, dacă nu face aia, atâtea bată la fund, dacă nu face aia, atâtea... Și zici, ce iubește părintele regulamentul ăla? Nu iubește, dai-mă Dumnezeu. Și dacă le poate desfința, le desfințează cu o bucurie și zice, în sfârșit copilul meu nu mai trebuie să scrie despre astea, o să facem altă, cu vorbă bună, o să-l puf și o să zic, hai copil, înșeargă copil. Crezi că n-ar vrea așa? Ar vrea. E așa era legea Vechiului Testament și acum Dumnezeu vrea să ne treacă la măsura aceasta, adică tot nu-și nădăjduia sau se străduia să creadă sau să facă ca omul să depășească starea de copil rău și învârtoșare, trebuie să-l ții cu gâta tot timpul. Și omul nu vrea, nu mai vrea el să iasă din starea aia. Nu vrea el să lase. Și atunci Pavel zice, răscumpărată-ne pe noi din blestemul legii răstignându-se pe cruce și toate celelalte. Și atunci, de astăzi zic, o să vedeți în Faptele Apostolilor cuvinte foarte aspre la adresa celor care țineau și legea Vechiului Testament. Și răsunetul legii Vechiului Testament, așa, în formalitatea ei, ea era bună în sine ca virgulă, fond. În interesul ei duhovnicesc, ea era bună, dar era ținută formal, strict la literă. Litera ucide, exact în Scriptura. Ucigător era ținută. Și e ținută așa acum de evrei, tot așa, de acei ultra-ortodoxi, și e ținută ucigător. Și o să vedeți în Faptele Apostolilor niște lupte foarte puternice între aceștia care țineau ucigător legea în strictul sens al cuvântului și nu vreau să o lase, și cei care încearcă să, adică apostolii, care încearcă, cunoscând Duhul lui Dumnezeu și cum le-a vorbit Hristos și despre ce lege le-a vorbit Dumnezeu, încearcă să nu s-o înlăture, ci să arate sensul duhovnicesc al legii celei vechi și să arate legea așa nouă, care împlinește și desăvârșește ceea ce a fost în trecut. Ceea ce e foarte greu pentru oameni. Iar această întoarcere spre formalism, spre fixații de acestea, spre contracte cu Dumnezeu, face aia, ți se dă aia, această întoarcere spre formalism de tipul acesta a fost o continuă ispită în toată istoria creștinismului. Și totdeauna a fost o luptă între tipul de creștinism zosima și tipul de creștinism terapont. Dacă știți din practica Ramazov. Trapont, face aia, trece aia, ți se arată, ți se face, ăla e spurcat, ăla e murdar, acolo e drac, acolo e nu știu ce, aici Dumnezeu așa, totul e împărțit, totul e separat, totul e, El le știe pe toate, El știe cum să facă, acolo nu miște, aici dai papă sfințită, aici faci nu știu ce, aici pui trei numări, acolo faci nu știu ce. Totul e așa foarte formal și strict și zosima, văzând în toate lucrurile lui Dumnezeu și bucurându-se de toate, și nu neglijează și răul și prezența Lui, dar știe că numai Dumnezeu sunt toate și având bucuria aceea neîncetată creștină, pe care celălalt trafant erau tot timpul un crântat, un vârtoșat, un scrâșnet era viața lui. Un răgnet când vedea orice om. Păcătosule! Urla de departe. Așa l-am terminat. Bucura pescat rămâne. Și pe când zosime un om al smerenie, blândeții, care venea un păcătos, tatăl, fratele Karamazov, un mare păcătos, sau Dimitri, care urma să facă niște, un pătimaș, cum nu se poate spune Dimitri, e tipul absolut al pătimașului, care e în stare să dea foc la lumea întreagă pentru iubita lui, să facă tot felul de nebunii, să-și vândă sufletul pentru nu știu ce vorbă ce a spus odată și că trebuie să o țină, că altfel nu știu ce. Și îi cade în genunchi. Deci Zosima merge și cade în genunchi. Marele părinte Zosima, starețul Optimei, care era principiul este o larată de Ambrozie. Se cade în genunchi din tatăl Dimitrie. Face metanie la Dimitrie. Asta era tipul lui Zosima, smereniei, acelui care nu judecă. Nu judecă. Și vine tatăl fratelor Karamazov și frații Karamazov, Ivan, necredincios, Dimitrie, pătimaș până la Dumnezeu și înapoi, ăsta, tatăl lor, un cum să-i zic, un ironic, un șmecher, aruncând cuvinte cu două înțelesuri tot timpul și asta în chilia starețului. Și starețul stătea și asculta și ați jătau ca orbi acolo, zis, care mai de care, urla, taci, da, te vorbesc eu, taci, tu, te vorbesc eu. Și el tăcea. Drapon nu se discuta așa. Drapon făcea ordine, cu palmele, cred că. Cred că pe toți se făcea dragi și exorciza. Adică, pe când acesta vedea partea bună în toți, adică și în aia răi, aia cum erau ei, cum ar părea și într-o casă obișnuită de om că sunt răi. Dacă într-o casă, într-o chirie de monah, unde e liniște, unde e sihichia, toată turburarea aia și bramburarea aia erau și Vietul Alioșa, fratele cel mic, nu mai știa de rușine cum să stea pe acolo și cum să se așeze, că ce i-au făcut starețul ăștia. L-a scos din toate țâțânile. Dar starețul nu s-a turburat, încă s-a dus și a căzut în genunchi înaintea lui Dimitri, zicând că se smerește și se pleacă în fața suferinței pe care va îndura omul acela, văzând în viitor că el va îndura multă suferință cu nebunia lui, cum se anuncă el toată nebunirea. Și tot așa și cu tatăl, smerenia față de tatăl și multă. E, asta e tipul creștinismului apostolic, acela al Duhului, nu al literei, al Duhului care face viu, iar lui Zosim, el era pontul. Stilul formalist iudaist. Și totdeauna ispita aceasta iudaică a formalismului a fost puternică în creștinism. Și de multe ori nu au știut să aleagă între cele două laturi. Confundând creștinismul nu putem zice că ceilalți nu sunt creștini, dar latura lor nu este atât de apropiată de Hristos cum este acestora. Este și mai grea aceasta. Mai opositoare. Aceea e mai formală, face aia și te știi mare, exact ca fariseu. S-am ținut aia, s-am făcut aia, s-am făcut aia. Acum, nu sunt ca fariseu, nu sunt la vameșul la prăvădică. Uite câte fapt. Totul făcut așa, scris pe hârtie, cred că te duci pe ea și faci Dumnezeu zici. Uite ce s-am făcut deși ți-am drept. Și Dumnezeu l-a plăsit mai mult pe celălalt în felul lui cu cum era el. E foarte grea aceasta. Deținut în Duh, asta nu înseamnă că se exclude osteneală, strădania de lungă durată, dar nu implică părerea de că știi ceva, că știi tu cine e bun, cine e rău, că clasifici, că le pui toate, ci din potrivă implică osteneala aceea de a scoate bine din oricine și de a vedea binele peste tot și de a vedea pe Dumnezeu plâng în toate, până și cele mai întunecoase lucruri pe care îi zice aici nu poate fi Dumnezeu. O să citim mai târziu. Asta? Oricum, ne întoarcem la Faptele Apostolilor. Și vă ziceam atunci, aia mai vorbim de data trecută, despre faptul că a fost scrisă către un om teofil, un demnitar, un om mai bogat, și Evanghelia treia al Sfântului Luca și aceasta. Deci amândouă au fost scrise către un același om și, cum am zis și la început, deci ele, aceste Evanghelii au fost scrise pentru un context, pentru niște probleme ale vremii. Ei, apostolii, n-au știut că vai, dacă le scriu, vai ce multe cinste li se va da și vai câtă atenție și fiecare cuvânt va fi luat. Ele au fost scrise cu multă dragoste și mult ca o mărturie, cum nu poți plăcea. Exact ca orbii aceia pe care i-a vindecat în Hristos și le-a zis, nu spuneți nimănui nimic. Și ei mergând au spus peste tot în ținutul acela cât bine la copilul Hristos. Adică n-au putut să tacă. N-au putut. Sau ca la acel demonizat din Gadara care s-a dus și a zis, Hristos, și spune cât bine s-a făcut ție Dumnezeu și s-a dus peste tot spunând cât bine a făcut lui Dumnezeu. Așa, aceștia n-au putut să tacă apostolii. N-au putut. Unul s-a simțit cumva de frații lui evrei și a scris Matei, după aceea că i-au alungat din Israel evrei și a trebuit să plece în toată lumea, a tradus chiar el în greșește Evanghelia sa. După aceea Marcu auzind de propăduirea lui Petru și fiind impresionat și marcat de cele ce le-a văzut și le-a trăit Petru și le-a auzit de la Sfântul Apostol Petru și mai ales de ce văzuse și el mai ales la cine așa de taină, că se pare că casa, că vizură casa în care au fost cine așa de taină, chiar casa lui Marcu, și tânărul care a fugit numai cu un cearceaf în jurul lui, în grădina Ghetsimanii, care urma pe Hristos pentru tine, era Marcu, care era tineret și dormea în casa acolo unde se pregătise cina și el dormea și el. Dar auzind vorbele care s-au spus acolo noaptea aceea, pentru că nu vă închipuiți că era acum cu ușa abizonată și vă dați seama, peretele scrându-se, auzea foarte bine. Și auzind lucrurile acelea ce le spunea Hristos, cum nimeni n-a mai vorbit vreodată, poate că s-a pătruns la inimă, încât l-a urmat pe Hristos. A mers după el până în grădina Ghetsimanii, unde l-au arestat și acolo și el era, dar vă dați seama cum a fugit el din casă ca să-l asculte, să-l urmeze, cum a fi stat el, probabil în pasă, unde a fi stat așa, cum erau căldurile, cum e cald în Israel, aproape gol, cred că nu mai încercea cu acela și când a plecat Hristos din casă, n-a mai stat, că stai să mă îmbrac. Și repede, cu cearceafu pe el, să vadă unde îl duce și ce se întâmplă cu Hristos, încât l-au găsit în Renia Ghetsimanii, în cu cearceapul pe el și zice că un soldat a vrut să-l prindă și a lăsat cearceapul în mână, haină, cea albă. Și el a fugit gol printre măslin și s-a ascuns. Iar acest Marcu va fi cel care va urma mai târziu pe Apostolul Pavel și pe Petru, dar mai ales îi fiind impresionat de predica Sfântului Apostol Petru pe care l-a urmat în multe locuri și din ce a auzit el, dar mai ales din ce a spus Petru, a scris Evanghelia lui Marcu. Tot așa, pentru un context, pentru a scris-o mai târziu pentru Egipt. El a devenit mai târziu episcop în Egipt și a scris-o pentru episcopatul lui, pentru oamenii care erau acolo, pentru oamenii care vreau să afle mai multe. Și a scris și el, să rămână scris, nu numai. Deci ce zici că a zis tot în ziua când te-ai întâlnit cu el? Păi a scris așa și atunci a scris la un moment dat, ca să rămână scris, ca să nu tot. Și Luca este cel de care vorbim și care a fost acum ucenic al lui Pavel, convertit de Pavel, medic și care va scrie de dragul lui Pavel și de dragul lui Hristos de o mie de ori și după aia și de dragul Părintele Său Domnicesc Pavel a scrie Evanghelia propovăduirii lui Pavel, dar și a lui Petru, pentru că l-ați cunoscut și pe Petru, dar și pe ceilalți, pe toți i-a cunoscut, și a scrie Evanghelia de la Luca, dar mai ales din propovăduirea lui Pavel, cel care nu de la oameni a primit Evanghelia. Noi zicem, dar Pavel de unde știa lui? Dar Pavel n-a primit de la oameni, Pavel s-a întâlnit cu Hristos și după aceea a avut asemănit cu Hristos pe drumul Damascului, Dumnezeu a făcut vas ales al cunoașterii, al propovăduirii sale, dar și a cunoștințelor dumnezeiești, ca să propovădească și altora, dar întâlnirea lui Pavel cu Hristos a fost mult mai îndelungă și s-a ajuns până al treilea cer și a auzit cuvinte de nespus. Vă dați seama că a auzit și s-a spus ce... Deci el zice, iar cele ce le spun, nu le spun de la mine, le spun de la Dumnezeu. Sunt multe nenumărate pe care le spun de la Dumnezeu. Deci pe care le-a auzit el de la Dumnezeu, față către față cu Dumnezeu. Tainic, nu știm cum. Cum avem noi. Se vorbește de 3 ani pe care a stat în Arabia și în care Dumnezeu l-a învățat pe el toate după ce a fost, după ce s-a convertit în Damasc. După ce a fugit din Damasc într-un coș, s-a ascuns în pustiu Arabie și acolo i s-a arătat Hristos și acolo, sau acolo a fost radical. Nu știm. Lucrurile aici n-a insistat pe lucrul ăsta, pentru că nu s-a lăudat. Atât a spus doar atunci că cunosc un om care a fost ridicat în al treia cer. Cum, cât, de câte ori, nu știm. Asta numai el poate să spune și ne va spune a doua venire. Oricum, aceste mărturii de la Pavel, pe care Pavel le știa de la Dumnezeu, dar și pe care le-a aflat Luca de la ceilalți apostoli, doar Petru, dar toți ceilalți le-a strâns în Evanghelia sa de la Luca. Și pe aceea, cele ce o să citim la Faptele Apostolilor sunt scrise de el, trăite de el, de Luca, și văzute cu Petru, văzute cu Pavel, văzute cu toți ceilalți. E ca și cum și-a scris și acum jurnalul. A scris un fel de jurnal, de călătorie. Asta, că era o continuă călătorie, o continuă, continuă propovăduire și pădăinaj. Și ultima, Ioan, care a scris Evanghelia 4. Și care cumva vrea să completeze ceea ce celelalte 3 evanghelii n-au spus. Adică de aceea Evanghelia de la Ioan e atât de diferită de celălalt. El n-a vrut să repete tot ceea ce au spus ceilalți, ci a vrut să vorbească despre cele pe care le-a trăit el cu Dumnezeu, el cel mai tânăr în uimire, cel mai curat la suflet, cel pe care îl iubea Hristos, cum era numit. Cel pe care el îl iubea Hristos probabil mai mult ca ceilalți pentru curăția lui, pentru dragostea lui, și atunci Dumnezeu putea să trăiește și lui mai multă dragoste, cel care se rezuma de pieptul Hristos la cineași de taină, cel care a fost numit de Dumnezeu Fiul Tunetului, pentru că propovăduirea lui se va auzi ca un tunet în acest miracul lor. Chiar dacă era stat de copil și de... Nu era Fiul Tunetului că striga tare. Cuvintele lui sunt atât de puternice și mărturia lui atât de zguduitoare încât se aude până la sfârșitul veacului și nimeni nu poate să treacă peste Evanghelul lui Ioan. La început era cuvântul. Slave, lucruri slave. Nu-s lucruri slave, sunt lucruri mari. A insistat pe lucrurile pe care ceilalți nu au insistat. Ceilalți cumva au insistat pe faptele și cuvintele Mântuitorului fără să și din asta deducându-se că Hristos este Fiul Dumnezeu. Fără să insiste mai mult pe asta. Din toate s-au dedus. Când s-a și întâmplat că Mântuitorul n-a insistat, n-a zis accentez acum că sunt Fiul Dumnezeu. Nu. Și făcea multe încât ei ajungeau să zică tu ești Fiul Dumnezeu. Și nu le zicea, nu este așa. Așa era, dar nu forța nota, nu îi forța să recunoască asta mai repede decât puteau ei cuprinde cu mintea. Și ei au lăsat și Evanghelia așa, firesc, cum au trăit cu Hristos, cum l-au trăit pe Hristos. Pe când Sfântul Ioan Evanghelistul, de la început, insistă pe faptul pe care l-au descoperit ei și pe care l-au simțit ei și pe care l-au trăit ei, că El este Dumnezeu. Că nu este oricine, că nu este un om deosebit, că era Dumnezeu. El insistă din primul verset, la început era cuvântul și cuvântul la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul Hristos, știți? Din primul verset. Iar sfârșitul zice, acestea toate le-am scris ca să credeți că Hristos este Fiul Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru asta le-am scris. Deci e în acea esență. Cine nu crede că Hristos este Dumnezeu, degeaba. Degeaba tot o strânea lui. Degeaba se numește creștin. Asta era încercarea lui. Și toate, dacă o să, când o să ajungem să vorbim la altfel de Evanghelia de la Matei, de la Ioan, o să vedeți, sau citiți voi, că sunt multe, al Sfântului Ioan Gură de Aur, al Sfântului Teofilat, și altora mai noi, care sunt deosebite la Evanghelia de la Ioan, și a Părintele Inhoff, care e deosebită, explicațiile lui la Evanghelia de la Ioan, toate, aproape verset cu verset, vorbește despre toate lui Hristos este Fiul Dumnezeu. Aproape verset cu verset. Este o mărturie unică. El nu insistă pe fapte. Foarte puțin vorbește de fapte. El vorbește de cum au înțeles ei și cum au văzut ei cu mintea că este Fiul Dumnezeu. Și încă cum este acel Dumnezeu, nu oricum este acel Dumnezeu. Cum au crezut ei că Dumnezeu este iubire și nici un întuneric nu este pentru el. Dumnezeu este lumină și nici un întuneric nu este pentru el. Și acum ne întoarcem la, iertați-mă că am făcut de introducere fără sfârșit, și acum ne întoarcem la fapte, am început de la versetul 1, pe care l-am citit, așa, și care zice așa, cuvântul cel din tâi l-am făcut o Teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învățat. Și cuvântul cel din tâi, adică Evanghelia, că tocmai este scris Evanghelia. Evanghelia lui Luca. Deci cuvântul cel din tâi l-am făcut pe tine o Teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învățat. Deci viața lui Iisus, ce a făcut și a învățat. Dar aici nu ar trebui să trecem cu ușurință peste cuvântul acesta. Peste ce a început Iisus a face și a învățat. Și să știți că nu-i numai în interesul că a scris faptele minunate și minunile pe care le-a făcut Hristos și a scris și învățăturile. Nu are numai interesul acesta simplu. Ci arată cumva ce a impresionat de fapt sau ce a făcut pe apostol să creadă mai degrabă și mai repede decât orice altceva. Aceea că în primul rând Hristos Dumnezeu nostru făcea și după aceea propovăduia. Adică propovăduirea lui erau lucruri pe care le și făcea. Nu știu cum să spun. Nu erau lucruri care le zicea, dar nu le făcea. Dacă dă cineva o palmă, întoarce și la altă vas, dar nu făcea. Nu, deci pe ei tocmai asta i-a impresionat, că el făcea și avea mult mai mare putere cuvântul, că dacă îl făcea și zicea, altceva este. De aceea și Mântuitorul zice că oricine va spate o iotă sau o cirtă din mic se va chema și la propovădui astfel, mic se va chema în Împărăția Cerurilor. Și noi totdeauna insistăm aici pe înțelesul că poate să nu scoți nici o cirtă sau o iotă, dar esența aici nu este pe cirtă și iotă. Ci zice, oricine va spate din învățătura pe care o dă Dumnezeu și cea vechi, de asemenea, și cea nouă, o cirtă sau o iotă, mic se va chema în Împărăția lui Dumnezeu, iar cel ce va face și va învăța. Deci va face acele învățături și le va învăța. Mare se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Hristos zice asta. Deci nu numai să înveți perfect, exact mai fi un teolog, te să vezi și dar n-ai nicio greșeală, tot e perfect, infailibil, ca la Papa. Infailibil. Știți că Ghetul Vava Săracul se ostenește, știți, dacă și-au asumat chestia asta cu infailitatea, e foarte greu. Și atunci niciodată ei nu o să vorbească direct. Pentru că se poate să cura o greșeală acolo. Și atunci totdeauna sunt lucrurile foarte bine definite dinainte. Sunt comisii de teologi care studiază fiecare cuvânt. Se poate naște o erezie din orice, până la urmă, dacă mai zici nu știu ce. Aha! Și atunci, nu pe infalibilitatea asta, de infalibilitate de tipul ăsta vorbește Hristos aici, ci mult mai mult vorbește de că trebuie să și faci ceea ce propovăduiești. Acela mare se va chema. Cel ce face și spune, acela mare se va chema. Iar cel ce numai face, numai zice, mic se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Asta e, de fapt. Mic se va chema, sau poate deloc, că s-ar putea să facă prostii. Și atunci mai și smintește lumea că zice într-un fel și face într-o altă, și atunci chiar se Cuvântul Dumnezeu se face de rușine sau este dat de rușine în fața oamenilor că zice aia, păi ce, să nu există asta când el face aia. Nu cred. Și atunci poate chiar ți se va face ție piață de potignire și piață de moară la acel om de gât dacă nu face, măcar nu se stăduiește să facă ceea ce spune. Și ceea ce observă apostolul de la început este că am început dintr-un început, zice cuvântul cel întâi l-am făcut o Teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învățat. Și insistă pe cuvântul ăsta a face, nu numai pe facere de minuni, ci că el chiar făcea și după aceea a învățat. Adică, cred că asta i-a și impresionat pe apostol. Cred că asta în primul rând. Și știți foarte bine, acum dacă eu, ori altcineva spune niște chestii extraordinare, nemaipomenite, dar dacă nu le faci, nu prinde din timpul omului. Adică dacă nu te vede pe tine că și faci lucrul acela, nu prea prinde. Da, zici, da, interesant, pleci și îți vezi de treabă. Dar dacă vine un om mult mai simplu, cu un limbaj mult mai... Dar care le face de săvârșit lucrurile acelea și le și zice în trei cuvinte, în patru vorbe, în cinci propoziții, nici ăla bine rânduită, dar le zice cum poate, acela imediat pătrunde în inima oamenilor și îl și crede omul. Nu știu cum să vă spun. Acestea două fac ca cineva să fie crezut, să fie ascultat, cât de cât, de cine, de cei ce vor să ascult. Așa e ce este o alegere, adică poate să fie... Și Hristos a fost Dumnezeu, Hristos și unii n-au vrut să asculte, adică nu... Dar asta este ruptura între teologia, între teologia academică, teologia școlilor, în care de multe ori noi ca profesor sau cine că dă, e o ruptură totală, adică tu spui niște lucruri pe care tu nu le trăiești sau nici nu mai le crezi de multe ori, se ajunge la asta mai ales în străinătate, sunt mari profesori atei. Ei predau perfect patristică, știu perfect tot felul de... Sau aproape că nu mai crede în lucrurile, sau le socotesc așa, ca o istorie. Ca... Deci îi spune de perfect toate lucrurile acelea, dar sunt servă, deși seci. N-au nicio... Pe când, dacă te duci la Părintele Rafael, îți spune doar trei vorbe de la Vaisaia, sau de la... Și nu te schimbă pentru tot restul vieții, pentru că și el le trăiește, și el le lucrează, și simți imediat sau îți spune ceva din istoria bisericii. Păi îi spune de până în inimă, pentru că el le crede. Crede și... le asumă ca pe istoria lui, personală, nu numai ca o istorie așa, unei biserici rele, răzvătite, privești pe ce răi au fost și aia, Dumnezeu, bătea pe la sinoare. Lasă, Doamne, că și noi am făcut la fel. Așa suntem, istoria noastră, așa suntem. Acum, cum ne șertăm cu ăla, că eu am de trădă, că tu ai de trădă, că nu e așa, că se pune numele așa, nu așa, e, cum sau, ce, cum ne șertăm noi acum, se certau și ea săracii. E un fel de istoria vieții noastre. E, așa cum tu, n-ar trebui să-ți disprețuiești istoria neamului tău. Că să zicem în neamul tău, au fost unii care nu știu ce au făcut, au mai și furat o vreme, au mai făcut și greșeli, au făcut, s-au străduit să fie și morali, s-au străduit, dar au căzut și iar, și tu nu te rușinezi cu neamul tău, că așa a fost neamul tău, cu necazuri și cu dureri și cu ispite și cu încercări și să asumi istoria neamului tău sau istoria ta, cel puțin personală, măcar tu asumi cu viața cum este, așa trebuie să ne asumăm și istoria lumii, trăiești mai ales a bisericii care ceea ce noi trăim acum într-o măsură foarte fină, i-au trăit până la capăt. Adică dacă, de exemplu, acum într-o seară stai și te gândești și zici da, oare au valoare faptele înainte de Dumnezeu? Bă, numai dacă vrea Dumnezeu de har, dacă nu, nu dă și gata și este după aia cumva cu harul Dumnezeu și cu mila Lui vor pe din mintea ta gândurile astea. Dar pentru alții în decursul istoriei au dus până la capăt erezia asta. Au mers până la capăt, au murit pentru ea. Cum a fost Luther și alții. Adică au zis, da, numai harul și faptele n-au valoare. Și am mers până la capăt. Cine știe cu atenție istoria, e ca și cum s-ar așa face vaccin pentru toate ereziile, știți? Ereziile ca și cum ar fi niște boli. Că nu mai cazul ușor de monotelism, că pe firea umană Hristos nu cred că avea voință, nu cred că avea lucrare, nu cred că avea nimic distinct. Era cu totul, Dumnezeu stăpânea perfect, ca fire dumnezeiască, nu mai avea cu cine să colaboreze. Firea umană a dispărut. Păi dacă știi discuțiile și erezia monotelită și câte au fost acolo, imediat te vaccinezi și știi. Dar dacă nu, ești așa, vezi din afară. Și riști să cași în același greșel. Deci cunoaște așa cât de cât și asumarea istoriei creștine a veacurilor trecute e foarte importantă. Așa. Are valoare, dar are valoare din perspectiva unui om credincios. Din perspectiva unui om care spune numai așa ca pe istoria unei civilizații dispărute sau unei... Până în ziua în care s-a înălțat la cer poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales. Deci cuvântul cel întâi le-am făcut o teofilă despre toate cele ce a început Iisus să face și a învățat. Până în ziua în care s-a înălțat la cer poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales. Dar să ne întoarcem puțin la Teofil. Știți că ziceam la trecută că Teofil acesta a vrut să știe mai multe, cu siguranță a vrut să știe mai multe. A fost ucenic al lui Luca. Luca l-a cunoscut, l-a întors pe credință și acesta probabil fiind și un om mai învățat și nu s-a mulțumit numai că cum și voi nu vă mulțumiți, că de-aia veniți aici, nu vă mulțumiți că da. Avem un mântuitor, a venit, ce știți despre mântuitor? A venit și ne-a mântuit. Nu, ne ajunge. Nu ți ajunge. Cum a mântuit? Adică ce a făcut? Și cum era el? Și cum s-a născut? Și de ce s-a născut? Și era om desăvârșit sau nu era om desăvârșit? Era cu trup vizibil, numai părut? Sau era trup? Sau cum era? Și noi când ne naștem sufletul de când? Dinainte de a ne naște? Sau atunci când ne naștem îl pune Dumnezeu în noi? Sau noi? Toate astea, orice om care cât de cât are o minimă cultură, o minimă deschidere, are nevoie să știe. Nu poate așa să... Sunt mulți care probabil că nu erau interesați atât de mult de lucrul ăsta. Le era de ajuns. Era Teofil, nu era de ajuns. Și probabil s-a întrebat multe și a insistat pe anumite lucruri și faptele Mântuitorului. Și atunci Sfântul Luca s-a apucat să scrie acestea către el, pentru el. Și ziceam atunci, ce important lucru că l-a făcut atât de bine și l-a scris așa de frumos și prin ce și Evanghelia lui și Faptele Apostolilor, numai pentru un om. Dar nu vă închipuiți că i-a scris la sfârșit și fă cum poți și multiplică cât mai mult și... Nu! Acești oameni se credeau în Dumnezeu, adică n-aveau probleme de genul ăsta. Nu erau, vedeți, Hristos era foarte stresat la pe cruce, vedeți, să scrieți undeva, să nu uitați ce v-am zis, l-ați văzut stresat de asta. Adică vedem o risipă așa la Dumnezeu și la apostoli, un opus total asupra fricii lumii acestea, asupra fricii în care zacem noi tot timpul. Adică aceea, că nu mai rămâne nimic pe mine, mă voi uita toți, mai de mine și de mine, trebuie să las eu cumva ceva scris, trebuie să impun eu într-o anumită copilă, să știți, că eu v-am zis, că spune și la moși, nepoți și spre nepoți, voi zic, na. Nimic din toate acestea nu. O singură dată se vede în Scripturi, că zice Mântuitorul, că el știa, nu că își dorea și le transmitea așa în subconștient. Și zice, iar ceea ce a făcut femeia aceasta, că a venit femeia aceea și a spălat cu lacrimile picioarele și cu părul capului a șters și a vărsat mir pe el, a zis, ceea ce a făcut femeia asta se va vesti, oriunde se va vesti Evanghelia aceasta, se va spune și despre ea. Deci Mântuitorul știa, dar nu că impunea, forța, știa că era Dumnezeu, că știa peste timp ce se întâmplă. Dar nu avea stresul ăsta acum, nimic din toată starea asta de chestiile astea să le vedeți la diavol. Diavolul, dacă citiți cu atenție viețile sfinților, orice chestie, dacă ai făcut un contract cu diavolul, facem, scrii cu sângele tău, facem aici contract, fii atent să fie ștampilat, să fie... E stresat de chestia asta. Puneți o centură să fie acolo pusă, să aduce aminte tot timpul de legământ ce l-am făcut. Nenumărate vieți ale sfinților în care s-a întâmplat la început să fie legături cu diavol sau să fie vrăjitor. Sau... Diavolul e obsedat de chestia asta. Să nu uiți. Fii atent. Stresul ăsta de a rămâne în mintea ta, de a te forța să aduci aminte, tot timpul să nu uiți. Că ești dator, că din când în când veni și zici, ești dator, fii atent că o să vin să te iau. Ești dator, nu știu ce, toate starea asta de fi la Dumnezeu cu totul și cu totul, nimic din toate astea, o nu lejeritate, o boierie, nu știu ce asta e, așa, o boierie în privința asta. Eu între intelectualii, că nu putem să comparăm creștinismul cu vreun intelectual, dar dintre intelectualii care au avut o asemenea putere, sau dintre părinții care au avut o asemenea putere și nu s-au stresat de... Am văzut exemplu între părinți, pe părintele Arsenie Boca, care alea, tot ce au apărut cărțile erau puse pe acolo, le scrisese el singur, le făcuse și niciodată nu s-a străduit să le publice, să le arunce la oameni, să le dea, să le... Da, s-au străduit pe mulți să tot adune la un loc, ce a mai spus el, predici de ale lui, dar nu s-a zis, avea o minte desăvârșită în privința asta, deci putea să facă ce alții se străduiesc și scot o carte amărâtă după 3 ani, el făcea, ar fi putut face lucruri mari, dar nu s-a străduit. Și uite că Dumnezeu îl cinstește altfel și aduce cuvântul lui, îi dă putere mai mare, chiar că nu s-au străduit el. Și dintre intelectuali pe Petre Țuțea, care nu s-a străduit deloc. El arunca cuvintele și aurul, vărța aur așa din înțelepciunea cât putea el, fără să străduiască, să rămână undeva și acele vorbe ale lui au rămas poate mai cunoscute ca ale multor altora. Care și-au lăsat cu o sârghe pe cărți, acolo clas să știe. Și așa boieria asta o vedem de fapt la Mântuitorul, de la el și pleacă. Neînfricoșarea asta de moarte, de dispariție, de pieire, de... Cu adevărat parcă simțim la Mântuitorul cuvintele Vechiului Testament care spune că Dumnezeu când spune cuvântul său, acestea sunt ființe vii care merg să-și facă lucrul său, cum zice Isaia și în altfel. Acele cuvinte nu se întorc fără rod înapoi. Adică nu se vede clar că Mântuitorul a pus tot Duhul și toată lucrarea sa în cuvintele alea. Și cuvintele acelea nu mor. Merg din om în om, din vorbă în vorbă, le-au scris unii, le-au pus alții. Nu mor. Duhul lor, nu neapărat cipta sau iotă, dar Duhul lor nu vor pieri în vecii vecilor. Ele sunt vii. Ele lucrează parcă în inima noastră. Le auzim o dată și le reținem așa aproape că nu poți să le uiți. Nu poți. Și ele sunt pline de Duh Sfânt, de putere dumnezeiască, care parcă le face, nu că le parcă le face, le face vii și lucrătoare niciodată, așa cum vii și lucrătoare a fost cuvântul care a zis să fie lumină și a fost lumină și gata. Înțelegeți? Așa și acum, ca și să zic tot timpul Sfântului Omenesc, să fie lumină în tine. să se lumineze sufletul tău, că asta e tot cuvântul Mântuitorului, asta se reduce. Că vrea să facă lumină în inima omului, să-l descopere, să-l lumineze, să facă să înțeleagă că aceasta este viața veșnică, să te cunoască prin adevăratul Dumnezeu. Deci să lumineze, să înțelege aceasta. Și ele parcă tot timpul poate la ușa Sfântului și zice, hai, luminează-te, exact cum parcă lucrul acesta l-a înțeles desăvârșit Sfântul Grigorie Palama, când a zis, el zicea, ca o rugăciune inimii necesar, luminează-mi întuneric, luminează-mi întuneric, luminează-mi întuneric. Parcă cuprindea, luminează-mi acesta întuneric cu toată puterea cuvintelor Mântuitorului, care asta vreau, să lumineze întunericul nostru și adânc. Și el sta și cu a repetat și a spus, așa, să facă, luminează-mi. Nu mă lăsa întuneric asta, necunoștința asta, cu neștiință de cărți și de studii și de neștiința de a putea să-L cunosc pe Dumnezeu și de a-L înțelege ce a avut de la mine și ce vrea de la mine. Da, ne întoarcem. Dacă aveți o întrebare, dar s-a scris de fapt. Le-am lăsat pe aici. Ce mai putem face și ce nu după ce murim? Păi după ce murim, ce se poate face din partea noastră, se face până murim. Și după aceea nu mai putem noi personal face. Pot face faptele noastre care le-am făcut în lume, pot face vorbele noastre dacă le-am umplut de puterea lucrătoare și i-am pus sufletul pentru ele, în sensul că ele merg mai departe din om în om, din nu știu, sau faptele noastre mai ales, din om în om, sau numai faptul că tu odată, într-un caz, ai ajutat un om, sau cine știe în ce situație, și omul ăla, pentru că l-ai ajutat, tu mai are putere să mai facă de două încă fapte bună sau ceva, te prelungește faptea bună, că a văzut și eu un om care a făcut bine, păi fac și eu mai departe. Uite, și alții fac mie bine, cum să nu fac și eu? Și facem în parte faptă și poate rodește, toată roada aceea, multor fapte bune se va întoarce la acel om, la a doua venire, la judecată. Va fi vremea judecății cele mari. Și nu numai atunci, încă de acum încep să se întoarcă, că faptele bune merg înainte de Dumnezeu, înaintea omului merg înainte de Dumnezeu. Dar și rodul lor care continuă, crește pe când, tot așa și răul își continuă faptul. Ai făcut rău asupra unui om, l-ai lovit, l-ai bajocorit, l-ai necinstit, l-ai făcut rău. Răul acela poate i-a făcut și pe alții, știți cum, dacă îl jur și alții jură. Și îl jură și aceea, după aceea se învață și din familia lor să jure. Și tot așa răul se prelungește. Ei, și răul ăla vine înapoi peste tine, adică nu numai cele bune. Și răul ăla vine înapoi și se va socoti la vremea când se vor socoti toate. Și răul tău care nu va rămâne numai aici. Și se prelungește așa, din neam în neam. Dar, deci, faptele tale de acum pot face multe lucruri bune. Dacă ai făcut fapte și ai spus vorbe în care ți-ai pus sufletul pentru celălalt și rugăciunea pentru celălalt și rugăciunea pentru lume încă de acum, are folos asupra unor oameni și se prelungește ca folos în timp și ca efect și după aceea se întoarce pentru tine în veșnicie și asta pe de o parte rugăciunea bisericii, adică a întregii comunități, a tuturor care vor zice pentru toți și adormiți din neamurile noastre și vor și stădui să se roage cu frică și cu cutremur și cu râvnă pentru ei și Sfânta Euharistie care se aduce pentru unii și adormiți sau de cei, pentru cei vii, care are mare putere, mare, mare. Cum zicea un monah care l-a oprit un drac cu putere dumnezească și a zis, te opresc și îți spun ce, de ce vă temeți voi pe pământ și diavolul nu vrea să-i spună și zicea, ba da, te jur, în numele Dumnezeu, să-mi spui de ce te temi tu. Și a zis, mă tem de trei lucruri, de un semn ce-l purtați la gât, de o apă în care vă scăldați și de mâncarea pe care o mâncați. Și vrea să plece și a zis, te țin aici să-mi spui care sunt acelea. Cum sunt? Și a zis, semnul pe care aveți la gât e crucea și cu care vă și însemnați de care mă tem, pentru că aduce aminte de moartea Mântuitorului, de jertfa Dumnezeu, de dragoste Dumnezeu. De, ca și cum un invidios care a vrut să rivalizeze cu cel care, cu care îl invidiază, prin cele mai rele și neguroase fapte ce le-a adus asupra acelui om, s-au dovedit că acelea au fost cele mai frumoase fapte acelui om, adică au devenit cele mai luminoase, cele mai puternice. Prin ceea ce a dus el cel mai rău asupra acelui om, s-a dovedit dragostea acelui om mai minunată ca oricând. S-a văzut frumusețele mai frumoase ca oricând. Și asta îl ucide, deci numai vederea acelei cruci îi aduce aminte de frumusețea lui Dumnezeu, de dragostea pentru om. Și asta îl dă peste cap. Asta pe de-o parte crucea și apa e apa botezului. Și mâncarea pe care o mâncați este, zice, Nimeni nu îndrăznea să zică ceea ce mâncați voi în timpul liturghiei, cum zicea diavolul, nezăi să numească nici numele Evharistia. Și iar dintre acestea trei, care mai puternică și este aceasta a treia, Evharistia, pe care dacă ați lua-o cum se cuvine și dacă v-ați pregătit pentru ea, nici să ne apropiem de voi n-am putea, nici măcar cu gândul, zicea. Deci așa, acestea sunt cele trei mari de care suntem ei. Se tremură.
Păi
da, Sfinții sau alte categorie. Deci, Sfinții sunt cei care, de care Cuvântul Dumnezeu zice, iar cel ce crede în mine nu va muri. Și nu numai că nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Adică, ci va fi viu și s-a mutat din moarte la viață. Adică se mută la viață și continuă viața, continuă să lucreze pentru lumea întreagă, pentru continuă să fie lucrătorul lui Dumnezeu pentru totdeauna și pentru și acum și în veacul viitor. Iar ceilalți care sunt la măsuri, mai nu știu în care, cum vom fi la măsuri, nu vom mai putea. Nu știu cum să vă spun. E mult de spus aici, n-are rost să insist, pentru că o să ajungem să vorbim despre așa mai am mai vorbit. Deci, Euharistia iară, pentru care se aduce pentru cei adormiți și milostenile pe care oamenii le fac pentru cei adormiți. Pentru că se slăvește numele lui Dumnezeu. Adică, dacă tu o faci și nenumind pe omul acela, că se dă pentru omul Dumnezeu. Deci, pentru Hristos dau. Îți dau ție, mă frate, pentru Hristos. Păi și cum? Și eu cu ce voi răscumpăra? Pentru Hristos fac asta, nu pentru nimeni altcineva. Pentru că El mi-a poruncit, Lui dau. Și dacă omul acela știe sau află sau îi spui că pentru Hristos te pleci, pentru Hristos te smerești și nu îi zici nimic, pentru Hristos nu-L pedepsești, când poți să-L pedepsești și ai putea, pentru Hristos nu dai în El, nu-i faci rău, îi dai chiar mai mult sau îi răspătești în exercit la ceea ce El nu se aștepta măcar să ridici ochii spre El. Și când află că pentru Hristos se cinstește numele lui Dumnezeu și se mulțește binele ca tu și El se va schimba. Și oamenii aceștia, dacă pentru Hristos faci tu asta, se cinstește numele lui Dumnezeu și prin aceasta milostivirea, dacă tu în inima ta ai făcut-o pentru cel care a dormit, pentru cel ce a murit, pentru cel ce și zici, Doamne, socotește-i lui. Bine, pentru El lumina aceea și fapta aceea bună, așa cum ca și cum ar fi fapta lui bună, știți? Ca și cum ar fi osteneala lui care vine să-l ajute, care vine cu roadele. Dar se poate zice, iar dacă dai la oameni credincioși, la oameni cât de cât care știu de Dumnezeu, e bine să zici, uite, îți dau asta, dar roagă-te pentru nu-i de la mine, e de la El. Ia-o ca de la El și se potește că roagă-te în rolul Dumnezeu, Vasile. De aceea și când faceți pomes sau parastat și dați mai mult ceva, e bine să dați omului care ești și dați și numele acelui om. Uite, roagă-te pentru că în Oltenia e foarte curent lucrul ăsta. Adică treci podul și scrie punte, asta s-a făcut pentru rolul Dumnezeu, Gheorghe, pomenește-l când treci pe punte. Așa se zice. Deci, tu ești bucuros că treci pe punte și nu ocolești 5 km și Doamne ajută-l pe rolul tău Gheorghe, că pentru el îți treci pe punte asta, că altfel trebuia să ocolești pe nu știu unde. Sau te duci pe nu știu unde și se izvoară prin capetele de dealuri pe nu știu unde și tu mor de sete, vei și zici acolo, o mină a pus să vei și scrie pomenește pe rogul lui Dumnezeu, Doamne, nu știu care și nu știu care, adică să te gândești că uite dacă pentru el s-a făcut săracul, să-l pomenească Dumnezeu, să nu-l lase în adâncurile iadului. Și tot așa, multe, multe sunt. Sau și pe cruci, adică te duci, te închizi și te bucuri. Știți povestea asta, ideea asta cu crucile pentru cineva? Avea un susținut foarte frumos creștin și au, adică crucea e o bucurie pentru noi a ajuns crucea așa, ceva morbid, chinitir. Nu, crucea era o bucurie să o vezi, adică ce-i semn, o bucurie, victorie lui Dumnezeu asupra diavolului, chipul dragostei lui de săvârșită pentru om. Și ca să o faci, de aceea și făceau creștinii și o fac, pe lângă drumul, pe lângă garduri, pe unde singur fiind, te uiți și vezi crucea, prietena ta. Bucuria ta, că în ea a venit milostivirea Dumnezeu pentru om. Și te bucuri că-i cruce și bucurându-te că-i cruce, aia scrie acolo, s-a făcut cea asta pentru Georgel, sau pentru Ionel, sau pentru Vasile. Și îi pomenești, uite, mi-a făcut Dumnezeu bucuria să văd cruce, să mă închin, să stau pătriși în genunchi înaintea ei, pentru că s-a făcut pentru Georgel. Dacă nu era acesta, nu era crucea asta și bucuria asta pentru mine, știți? Și atunci și crucele se făceau tot pentru asta. Și deci să se obișnuiască oamenii care dau milostivire să dea numele celui pentru care, ca acel om, să se roage pentru el. Și cu cât darul e mai mare, cu atât acel om, nu se poate să nu te simți așa, primești un costum de haine, așa, dar nu știu ce primești. Cum să nu te rogi, umbli cu el toată ziua și zici, Doamne, să-l pomenească Dumnezeu pe el. nu neapărat a celui care l-a purtat, că ne-a venit asta, a murit, îi dai costume de haine, și că acolo omul se simte, nu știu cum, aoleu, l-a purtat, nu știu ce. Nu! Și ceva pentru omul acela, poate că omul îi face, să zicem, că aștepta să aibă un, nu știu ce să zic, niște pantofi mai frumoși, când merge la serviciu, că e medic, și e amărât și nu are. Și tu îi dai, să zicem, pantofii și uite, când îi porți sau când îi mai vezi, cât ar aduce aminte și roagă, deci pentru Dumnezeu, nu știu care. Și el se va bucura că nu și va zice cu, totdeauna Dumnezeu primește această rugăciune cu inimă bună, nu știu cum, cu bucurie pentru cineva, nu că te-a pus cineva și trebuie să, trebuie să mă rog, asta este. Ne rugăm, ne rugăm acolo chinuit. E ca și cum una e să zici la cineva, ce faci Ioane, cu bucurie, și alta e să zici, mă trimesc, nu știu cum să zici, ce faci Ioane. Adică așa e când ne pomenim pe cineva așa, că trebuie. Și altfel e când cu bucurie zici asta. Deci ce mai putem face? Asta. Ce le-am zis. După aceea, caut Chirie, Ionuț Adrian. Ionuț Adrian. Ah, e pe aici, nu? Acolo. Dacă aveți și știți un băiat din Adrian biserică, dacă știți undeva unde poate să stea în Chirie, ce părere aveți despre dans în contextul în care sunt eu în gură de aur, susține că unde dans acolo e dracul. De ce facem nunții ortodoxe cu muzică și cu și ce petrecte? Aici puțin lucrurile sunt mai complicate. Se uită în general că în veacul Sfântului Ioan Gură de Aur era o mare luptă între păgânismul de până atunci și idolatria în marile sărbători de petrecere al lui Bacchus, ale lui nu știu care, care erau desprăbălări îngrozitoare și care purtau și aveau dansuri rituale. În general, toate templele foloseau dansurile în scop ritual. Fecioarele de la nu templu dansau ritual până lucruri care se păstrează acum în, la sufiștii mahomedani, cu învârtirile acelea până ajung la un fel de scară de ei se învârt așa până zic că ajung la o sufiști, n-am zis așa. Oricum, se învârte atât de mult până ajung la un fel de stare de amețeal, așa să zic, că intră în dialog cu Dumnezeu. Nu mai știu de ei, uite complet, conștiințele tace, mintele tace și se fac așa un fel de bun teren de a veni Dumnezeu să urească cu ei tainii. Lucruri pe care și muzica rock, în general, și muzicile acestea foarte percutante, așa și cu tobe și cu nu știu ce, tot de la negri pornesc din Africa, care tot așa, foloseau muzici acestea foarte ritmate și dădeau din cap și făceau așa și jucau în anumite stări și atâta să iau până când s-au pus așa în starea asta de inconștiență. Nu mai ieșeau din sine și ceva îi posedat, ceva îi unea cu divinitatea, spuneau ei. Ei, în vechime, erau foarte dese lucrurile astea, în templă, peste tot. Vă dați seama cu asemenea dansuri și nu se puteau... Nu aveau niciun legătură cu creștine. Nu puteai fi creștin și să mai participi și numai formal la dansurile fecioarelor de la templul Artemisei. Că se participa tot poporul. Fici că sunt creștin, dar mă duc acolo să... Mai cum? Și Sfântul Ioan Gură cu aspime mare spunea. După aceea, teatrul vremii pusese mult timp înrobit împăraților romani care folosea teatrul ca un fel de... nu știu cum să vă spun... ironizare, ironiza enorm de mult creștinismul și tot ce înseamnă tainele creștine. Toți comedianții vremii ajopăreau plătiți bine din imperiu pe creștin. De la botez până la euharistie, de la... Asta era plăcerea. Deci, după ce mai omorau câțiva creștini sau nu știu ce se mai întâmplă acolo, se mai băteau câțiva gladiatori, urmau comedianții în mijlocul arenelor, bătând în jur de creștini, cu tot felul de asemenea și o să vedeți, sunt mulți comedianți care, făcând comediile acestea sinistre și bătând în joc, uneori văzând și pe la televizor anumiți comici care ajung să-și bată joc de credință și de preoți și așa, încep să revăd parcă vechiul păgânism, care parcă revine comediile acelea. Ei, atunci era o ordinea zile. Și unii dintre comedianți, făcându-le și părtându-și joc și zicând chiar textul liturghiei sau chiar textul botezului, în timp ce se băteau joc acolo și se băgau pe unii alții în apă și vă dați seama, cum își poate bate joc omul dacă vrea de... Sau creștinat atunci. Și au fost omorâți chiar acolo pe scenă, pentru că au mărturisit pe Hristos. Prima dată au râs toți că glumește. Au râs până la noi. Să ia chiar în serios. Și au ajuns să se ucidă. Dar mai este ceva. Nu știu dacă știți, asta chiar mi-a spus Florin Nan, actorul care a fost jos. Și spunea că a vorbit și cu domnul Dan Puric și cu mai mulți și au studiat, au tot citit ei, o și știu, istoria actoriei, și îi spun, ei mi-a spus, părinte, zicea, oameni de acum nu știu de ce sunt eu în grădeoare, trebuie zicea mea la teatru. Pe teatru atunci, spunea, noi știm că am studiat teatru. Zice, teatru atunci era foarte serios. L-au deținut, dacă se juca omorârea împăratului Cezar, să zicem, îl omorau. Îl omorau, deci luau un deținut care juca rolul Cezar și îl omorau la propriu. Așa se făcea. De aceea era și așa de captivant. Oamenii nu mergeau atunci să-i duci cu pluta, cu spiral. De-aia erau și așa captivați. Știți cât de captivați au fost până târziu oamenii de spectacole este morbide, de tragerea cu roata a lui Horia, toți au stat acolo și au uitat. Cum era cineva să mergea, toți veneau să se uite. Cum era cineva, nu știu ce. Era o plăcere morbidă de multe ori a omului, cum e acum merge pe stadion și urlă și le rungă pe toate între ei, atunci era o altă. Și făceau lucrul ăsta. Ei, pe cum să mergi să vezi asemenea spectacole de teatru? Deci, gândiți-vă. Dintr-o dată, altfel înțelegi cuvântul lui Ioan Gură de Aur. Nu vă duceți, nu poți fi creștin să mergi acolo. Nu poți fi. N-ai cum să vezi oameni omorând, să jucând tot felul de scene care chiar asta făceau. Dacă era desfrânare, desfrânare se întâmpla. Înțelegeți? Desfrânare se întâmpla. Cum a și început, acum să se și facă. Știți că lucrurile se întorc spre... Numai ucidere, că nu se face, dar restul se cam fac toate. Și atunci am spus, eu am și a fulgerat de acolo de la Bonson. Nu vă duceți. Dar nu înseamnă că un teatru făcut, cum a făcut Florinat, un teatru făcut bine jucat, cum a făcut domnul Puric. Alții. Poate fi chiar huduitor și schimbător de gândire și de minte și aducător și măturător, cum zicea Dan Puric, eu sunt mătur în fața bisericii. Fac drumul mai bine vizibil pentru cei care nu știu cum se apropie de biserică. Deci face și el mătură. Așa, deci lucruri foarte deosebite, dar nu acum, a zis undeva, gata, da, nu te-ai prinsă. Ei, gândiți-vă că evreii totdeauna au avut dansuri și muzici la nunți. Au avut dansuri și muzici la nunți. Deci știți acum ce... Știți muzicile evreiești ce frumoase sunt și ce au o melodicitate extraordinară. Cei din Galiția, cei peste tot, unde sunt muzici evreiești, noi cu gura fiscală. Și așa erau și atunci. Credeți că la nunta din Gana Galilei n-a fost nuntă, n-a fost muzică? Credeți că scăteau așa? N-a fost popor fără nuntă, cu muzică și n-a fost nici și evreii au fost așa. Și n-a zis Dumnezeu nimic și nu s-a ridicat socialist. Tot jos să nu jucați unul. Sau a mâncat prea mult. Sau cine știe să le zică. Nu, n-avea Dumnezeu cu asta treabă. S-au bucurat oamenii și au jucat de bucurie că s-au cununat nu știu cine, cu nu știu cine. Nu? De ce a jucat? Nu se facă Dumnezeu în lucrurile astea. Și aici, în felul ăsta, să vedem cuvântul ce spune Ioan Gură de Aur că împotriva dansului. Pentru că dansurile atunci erau foarte legate de lumea păgână, idolatră. Foarte legate. Și iar la... Acum aici este și o alegere. Poți fi și nu așa mai... Dacă amândoi concordă, amândoi sunt de acord, amândoi știu ce. Rudele și ele cât de cât. Bine, se poate face așa. Iar dacă nu, se lasă, nu s-a făcut nuntă și gata. Dacă se poate, nu dansurile să nu fie, să fie așa de lovite, ci bețiile și... Asta să fie mai bine puse sub control la nuntă. Bețiile... După jumătatea anunții să nu înceapă vorbele urâte, glumele porcoase și știți cum încep. Să atunci toți îți scobiți, cum încep. După jumătatea anunții și pe la două încep toate prostiile. Două note. Se oferă o chirie, o cameră foarte mare pentru două fete, plus bucătărie și baie. Nu se poate în voieți. Prețul este de 200 de lei, persoană, nu sunt incluse în preț cheltuielile pentru gaz și curent. Locația este chiar, da, în curtea unde este preasfințită pe Biserica Ortodoxă. Nu se poate vedea. Da? Da. Ești pentru două fete, mai gândiți-vă. Cei care vreți. Are mai este ceva? Și aici mă întorsesem la Sfântul, la Teofil. La Sfântul Luca și de ce a trimis Teofil. Cu siguranță i-a trimis pentru că vrea să-l lămurească. Dar Dumnezeu așa a făcut Și Teofil, cunoscând și văzând ce bine sunt scrise și ce frumos sunt scrise și folosindu-se atât de mult de cele ce a spus Luca, fiind și om bogat, a început să le trimite la toate bisericile, să le pună caligraf, să le scrie, să le trimite la toate bisericile, adică nu a zis, nu a eu. Niciodată creștinismul n-a fost o religie a elitelor, numai o mică elită, numai o mică părticică care știe tainele, ăia le-ar stă să stea cu minți acolo, că nu știu nimic. Și deci a trimis și mi-a dat peste tot cuvântul, încât Pavel, încă în vremea lui, zicea, a cărui Evanghelie este cunoscută în toate bisericile, a cărui veste și cinste în Evanghelie e cunoscută la toate bisericile, la Luca, zicea despre Luca. Deci Evanghelia lui ajunsese să fie cunoscută peste tot, scrisă, transcrisă, caligrafiată, încă de pe atunci, încă de pe atunci, la toate bisericile. Și eu cred că este și taina lui Dumnezeu, de ce un Teofil a fost cel care a insistat că vrea mai multe. Un om destul de bogat, un putea să întrebe, dar uite că a fost și taina lui Dumnezeu, că prin omul acesta s-a... Așa cum un om bogat a avut rostul lui la moartea Mântuitorului, când Iosif din Arimatea... Deci dacă mergea oricine dintre apostoli, oricine dintre săraci, nu îl primea Pilat, nu discuta cu el. Dar pentru că era Iosif din Arimatea, care avea legături comerciale, financiare, cu stăpânirea romană, care trebuia cumva să fie română, să țină seama. Oamenii mai bogați, evreilor, trebuia să țină seama de ei, nu putea să treci cu tractorul peste ei. Și l-a primit și a zis ce dorești și a zis, uite, vreau trupul lui Hristos. A fi zis poate oricui, nu. Îl mai lăsăm acolo să... sau cine știe ce a fi zis. Dar pentru că a zis Iosif din Arimatea, bine, ia, puneți-l în mormânt, faceți ce vreți. Și bogăția lui Iosif și legăturile lui și uite că s-au folosit, s-au dovedit folositoare la vremea cuvenită, dacă probabil Iosif s-a și rugat și a și așteptat vremea în care Dumnezeu a putea lucra și prin el. Și Dumnezeu a lucrat și prin el, așa cum era. Așa și acest Teofil a lucrat și prin el Dumnezeu, în sensul că prin ceea ce el mai târziu, prin puterea care a avut, prin banii care a dat la caligrafie, ce că trebuia să-i plătești cumva. Vă dați seama ce însemna să scrii literă cu literă fiecare cuvânt al Noului Testament, al Sfântului Luca și al Faptelor Apostolilor. Adică era treabă și să fie frumos scris. Și numai într-o parte, multe părți. Și era chestie de ani de zile, probabil, ca să scrie mai multe. Și a putut să-i și țină, să-i și plătească, să facă lucrul ăsta și să se poată împrăștea Evanghelia aceste tot. Dacă aveți o întrebare. Dacă nu, se zice în greșe. Mi-a tot spus că vă roagă duminică la ora 5 să încercați cei care vreți să mergeți acolo la expoziția, adică la filarmonică să fiți. La filarmonică. Știți, vor veni diferite grupuri de interes de muzică saltică, domnul Ion Bocșa, mai mult, George Stanca, dar se va face un fel de tombolă cu lucrările de acolo ale multor pictori și depinde pe ce loc să stați, poate să vă dă Dumnezeu să aveți cât un tablou frumos în casă.